Kai Laitinen, sinun väitöskirjasi Aino Kallas 1987-1921, tutkimus hänen tuotantonsa päälinjoista ja taustoista, saa nyt jatko-osan Aino Kallaksen mestarivuodet. Tutkimus hänen tuotantonsa päälinjoista ja taustasta 1922-1956. Kyseessä on siis vuonna 1878 Kiiskilän hovissa Julius Kruunin ja Maria Wilhelmina Lindroosin tyttärenä päivänvalon nähneen Aino Kruunin, sittemmin Kallaksen elämän jälkimmäinen puolisko. Lyhyt kertaus, Kai Laitinen, Ainon äiti oli siis Lindroos.
Kyllä.
Hän oli Helsingin suomalaisen tyttökoulun johtajatar. Ja sitten Aino ja sisarusten viipurilainen professori isä käytti kirjailijanimeä Suonio. Miksi juuri Suonio? Sehän ehti olla Ainonkin ensimmäinen kirjailijanimi.
Kyllä. Tämä Minna Lindroos oli muuten hänen toinen vaimonsa. Hänen ensimmäinen vaimonsa oli kuollut. Viipurinlahdessa on Suonion saari. Ja se on tästä Suonion saaresta saanut nimensä. Se oli lähellä Kiiskilää. Kiiskilän kartano muuten on yhä jäljellä. Se on hämmästyttävä kyllä sodassa säilynyt. Ja mulla oli tilaisuus käydä siellä viime syyskuussa.
Hieman rämettynyt, mutta siitä voi aavistaa, että siellä Kiiskilän lahden pohjukassa se on näytellyt mahtavaa roolia sen ajan riennoissa. Siitä Lahdesta ja Viipurilahdesta puhuaksemme, Ainohan menetti isänsä tämän suomalaisuuden esitaistelijan aivan nuorella iällä isän hukkuessa tapaturmaisesti purjehdusretkellä Viipurilahdella. Siitä alkoi elämäntie, sieltä siis Kiiskilästä, joka vei hänet kouluvuosien Helsingistä sitten virolaisen tiedemies aviomiehen kanssa Pietariin aivan vuosisadan alussa, sieltä miehen opettajan toimen myötä Tarttoon. Ja sitten Viron tultua itsenäiseksi vuonna 1919. Miten tie pääpiirteessä jatkui ja minkälaisiin maantieteellisiin etapeihin?
Niitä on monta. Oskar Kallas, joka oli tunnettu virolainen opettaja, tiedemies ja lehtimies. Hänet nimitettiin Viron hallituksen edustajaksi joulukuun alussa 1918. Suomessa oli sota loppunut silloin, mutta Virossa tuo vapaussota vasta alkoi. Ja hän oli täällä sitten Helsingissä maansa lähettiläänä tammikuun loppuun 1922 asti. Silloin siirryttiin Lontooseen. Aluksi oli puhe 3 vuoden koeajasta, mutta se venyi 18 vuodeksi ja vasta vuonna 1934 Kallakset jättivät Lontoon, kun Oskar Kallas siirtyi eläkkeelle. Sitten asuinpaikaksi tuli Tallinna 1934 syksyllä ja siellä he asuivat, Aino Kallas tuli Suomeen kyllä jo 1943 sodan aikana, onnistui pääsemään syksyllä. Oskar Kallas pakeni sieltä tyttärensä Virven ja tämän lasten kanssa sodan lähestyessä jo loppuvaihettaan kevät-talvella 1944 hyvin sairaana pahojen pommitusten jälkeen. Ja Helsingissä ja Suomessa he olivat jonkin aikaa ja sitten syyskuun lopussa 1944 he siirtyivät Tukholmaan. Ensimmäinen päivä lokakuuta tuo laiva saapui Tukholmaan ja Tukholmasta tuli taas sitten Aino Kallaksen kotikaupunki 9 vuodeksi. Hän kävi kyllä välillä Suomessa, viipyi pitkiäkin aikoja täällä, mutta koska hänellä oli pakolaispassi ja hänet katsottiin Viron kansalaiseksi, niin hänen oleskelunsa täällä oli pikkasen epävarmaa. Hän sai joskus varoituksia ulkoministeriöstä täältä, että kehotettiin häntä lähtemään Ruotsiin takaisin. Mutta vuonna 1953 hän sai Vihurirahaston suuren kunniapalkinnon ja sen ehtona oli Suomen kansalaisuus. Tällä kertaa se järjestyi hyvin nopeasti. presidentti Paasikivi siinä oli tukena. Ja sitten Aino Kallas muutti Helsinkiin ja täällä hän asui sitten Merikadulla kuolemansa saakka marraskuun alussa 1956.
Aino Kallas joutui siis perustamaan kotinsa 4 valtakunnassa. Eikö sen itsekin joskus vedonnut sukunsa vaellusvereen, jos kruunit olivat kotoisin Rügenistä, että tuollainen veri hänessä velloi ja siihen liittyi vendiläistä verta pisara ja se tarkoitti vastustamatonta halua vaeltaa ja kuulla korvissa kaukaisten seutujen ja rotujen kutsua.
Kyllä, kruunin suku on hyvin monessa maassa ollut ja tälläkin hetkellä on. Yksi kruun siirtyi Madeiralle, jossa hänen nimistään Madeira-juomaa on yhä vielä saatavissa, vaikka se tehdas onkin kyllä jo yhdistetty muihin, fuusioitu. Ja suvun jäseniä on Aino Kallaksen tyttären perhe on tietääkseni Uudessa-Seelannissa.
Taiteessa tuo vaellusvietti ilmeni ikään kuin kutsuna siirtyä menneen ajan elämyspiiriin, ankariin olosuhteisiin ja väkivaltaisiin tapoihin, joita ei lapsuuden kodissa periaatteessa voisi kuvitellakaan läsnä oleviksi. Voiko puhua kutsusta viipyä kansanomaisten ja ihan oudon ja villien ja salaperäisten voimien vaikutuskehässä, jos otetaan esimerkiksi siitä vaikkapa lapsuuden muistoihin perustuva katinka Raabe, jossa nuori katinka lumoutuu vanhoista tarinoista, mistä hän lumoutuikaan siinä. Sehän oli Kiiskilästä kertoo.
Kyllä, kyllä. Kyllä tällainen viettymys on Aino Kallaksella ihan alun pitäen olemassa. Siis siellä esiintyy myöskin tuommoisia aika makabereja aiheita ja siellä on erilaisia järkyttäviä julmiakin konflikteja näiden henkilöiden välillä. Aino Kallaksen kääntäjä ja hänen hyvä ystävänsä virolainen Johannes Aavik, joka käänsi pakolaisaikana hänen teoksiaan, niin julkaisi hänen nekrologissaan luettelon. Sen nimenä oli Suremiste Kirjanik, eli kuolemisten tai kuolemien kirjailija. Ja hän oli laskenut näistä Aino Kallaksen 3 viimeisestä novellikokoelmasta, kuinka paljon siellä henkilöitä listitään, kuinka monen henkilön kohdalla heidän elämänsä päättyy kuolemaan novellin päättyessä. Itse asiassa noissa novelleissa on kyllä paljon valoisampiakin kohtaloita, mutta se Aavik pääsi tässä luvussaan 100.
Tuo nuori katinka lumoutui siis vanhoista tarinoista, itkevästä kalliosta ja käärmeen luvuista ja elämän lähteestä ja mustankorvan sudet, jotka tappoivat hovin dianakoiran, kummittelevat hänen unissaan, niin kuin ne sittemmin houkuttelevat luokseen metsänvartija Pritikin nuoren aviovaimon Aallon novellissa Sudenmorsia. Eikö ollut niin, että juuri tuossa Katinka Raabe-novellissa huomaa, että Kallas jotenkin intohimoisesti pyrki kosketukseen palvelus- ja maalaisväestön kanssa. Ja joku tutkija on sanonut, oliko se Eino Kruun, että häntä oikeastaan hävetti, kun hän tajusi sen juovan, joka erotti hänet säätyläisenä välittömästä ja luonnollisesta kansanelämästä.
Kyllä, tuolla Kiiskilän aikana tämä palvelusväki oli hyvin kiinnostava aihe hänelle ja samaten hän koko ajan, hän kyllä esimerkiksi Lontoon aikana näitä kotiapulaisiaan, joista useimmat olivat suomalaisia, oli siellä myöskin virolaisia, niin hän suorastaan ystävystyi heidän kanssaan ja piti heitä suuressa arvossa. Ja siellä oli muutamia kotiapulaisia ja samaten perheen vanhoja palvelijoita, joille maksettiin sitten, jolle suku maksoi tiettyä kuukausirahaa. Ja Aino Kallas muistaa aina varsinkin Helmi-sisareltaan, Helmi Kruunilta muistella ja kysellä kuulumisia myös näiden tämän vanhan Katriinan palvelijattaren kuulumisia.
kaikkien Kallas-kirjojesi taustana on hyvien henkien ja hengitärten joukossa mainittava tutustuminen ja ystävyys kirjailijattaren itsensä kanssa. Tuolloinhan 50-luvun alkupuoliskolla, jolloin hän oli jo aikaa sitten luonut eurooppalaisen maineensa, mistähän teidän tavatessanne houkuttui puhumaan? Sopiko puhua näistä yliluonnollisista ja alkukantaisista asioista? Kirjailijahan oli äitinä ja vaimona kokenut siis niin synkkiä asioita, että hän oli ollut jumalten keinussa joka säällä.
Siellä ihan ensimmäisissä, aivan ensimmäisissä tapaamisissa, niin sehän oli tietysti tuollaista hajakyselyä. Silloin minä kyselin jonkin verran hänen kohtaloistaan 40-41 vuosien venäläismiehityksen aikana. Hän kertoi niistä hiukan, mutta sitten kun hän alkoi, mitä hän oli itse valmistellut, niin hän alkoi kertoa hyvin paljon esimerkiksi näistä omista kiertueistaan. Ja hän selitti, että hänellä oli hyvin voimakas mielenkiinto näyttelemiseen. Lapsena hän suorastaan joskus ajatteli tulevansa näyttelijäksi, ja hän sitten esimerkiksi Lontoon aikana ja koko ajan hän seurasi teatteria tavattoman kiinnostuneesti, ja 30-luvulla hän sitten heittäytyi kokonaan näytelmäkirjailijaksi. Eri asia on sitten, että ne näytelmät eivät ehkä vastanneet ihan sitä, mitä olisi voinut odottaa tuollaisesta elinikäisestä kiinnostuksesta. Kyllä hän kertoi näitä virolaistarinoita ja teostensa lähteistä. Itse asiassahan hän on tästä virolaisen psyyken yöpuolesta puhunut hyvinkin laveasti esseekokoelmassaan Nuori Viro ja varsinkin Fridebert Tuklaksen kohdalla, jossa hän näitä nostaa tämän kansan sielun, niin kuin silloin sanottiin, nämä kansan sielun, nämä yöpuolet, nämä kaikki painajaisnäyt ja uskomukset. Ja esimerkiksi ihmissusi uskomuksiin perehtyessään sudenmorsianta valmistellessa, niin hän tutki asioita aivan kuin ammatillinen folkloristi. Hän oli käynyt myöskin arkistomateriaalia läpi ja hyvin tarkasti.
Mitä hopeahapsisessa Aino Kallaksessa hänen käytöksessään ja hermovireessään oli vielä tuosta Grand Damen suuruuden ajasta?
Kyllä siitä oli. Hän oli hyvin, hän käyttäytyi hyvin tahdikkaasti, ystävällisesti. Hänen pitkäaikainen ystävättärensä Mimmi Rytli sanoi haastattelussa, että Aino Kallas oli ystävällinen ja ylhäinen. Ja sitä hän oli molempia. Ja hän suhtautui tämmöiseen nuoreen maisteriin varsin suopeasti ja pyrki auttamaan asioita. Jonkin verran teki tenää muisti, koska hänellä ei esimerkiksi ollut enää omaa kotikirjastoaan, Viron kotikirjastoa ulottuvilla. Ja silloin, kun minä aloin häntä haastatella vuonna 1952, niin silloin hän vasta sinä vuonna sai myöskin päiväkirjat käsiinsä. Hänen kirjeenvaihtoaan ei ollut vielä eri puolilta haalittu kokoon. Ja hän joutui aika paljon luottamaan muistiinsa, joka oli sitten jossain kohti hyvin ymmärrettävää, että se muisti joskus vähän petti tai tuli muistivirheitä. Mutta apunani oli se, että Elsa Enäjärvi Haavio, jonka pohjamateriaalin noin pari haastatteluvihkoa minä perin Martti Haaviolta, kun hän professori Anttilan kanssa minut tähän tehtävään houkutteli, niin niistä oli sikäli paljon hyötyä, että siellä oli varhemmin tehtyjä muistiinpanoja ja haastatteluja. Ja kun tulimme samoille alueille, niin saattoi verrata, mitä hän sanoi nyt ja mitä hän oli sanonut, sanotaan vuonna 1946 tai 1948. Mutta se tavallisesti tapahtui niin, että kun saavuin tuonne hotellihuoneeseen, niin sinne tilattiin kahvia ja sitten joimme sitä kahvia ja sitten hän monesti alkoi mulla oli tietysti valmistettuja kysymyksiä aika paljon ja myöskin kirjeitse lähetin hänelle pitkiäkin kysymyssarjoja. Mutta sitten kun hän jostain asiasta innostui kertomaan, niin silloin minä en ryhtynyt ohjailemaan sitä, vaan annoin hänen puhua siitä, mitä mieleen sillä hetkellä tuli. Se saattoi se story sitten hajaantua sillä lailla, haarautua moneenkin suuntaan, mutta sieltä tuli aika mielenkiintoisia seikkoja, joita sitten noista lehtiöistä on sitten aivan jossain sivulauseessa saattanut löytää.
Miltä hän muuten näytti, kun hän avasi ovensa? Hän oli poskipunaa.
Hän oli aina hyvin tyylikkäästi pukeutunut ja loppuaikoina hän tarvitsi keppiä. Ja hänellä oli kaunis, miltei valkoinen, vaaleanharmaa tukka, joka oli aina hyvässä järjestyksessä. Usein hänellä oli jotain koruja, helmiä tai muuta sellaista kaulassa. Hänellä oli tuo diplomaattiaikana opittu korrekti käytös, joka saattoi joitakin niin kuin ehkä etäännyttää hänestä, mutta minusta se oli hyvin luontevaa hänelle, koska se oli hänelle ollut jokapäiväinen asia toistakymmentä vuotta. Kyllä se jättää jälkensä.
Mistä viinistä tai liköydistä hän piti?
Minä joskus vein hänelle Madeiraa tai jotain tuollaista makeata jälkiruokaviiniä. Hänen miehensä Oskar Kallashan oli tunnettu raittiusmies, karsklane, niin kuin virolaiset sanoivat. Mutta Aino Kallas oli saanut sitten luvan tietysti nauttia muutaman lasillisen jotain champagnea esimerkiksi joissakin juhlatilaisuuksissa, jossa se oli aika välttämätöntä. Ja tällaisista makeista viineistä hän piti, joimme lasillisen, pikkulasillisen tai pari sitä tuon kahvin ääressä.
Minkälaisia verhoja hän salli poistaa elämänvaiheidensa edestä ilman sensuuria?
Tuo Eino Leino-vaihe oli ehkä kaikkein hankalin, koska silloin kun haastattelin häntä, niin tuo Leinosta kertova päiväkirja ei vielä ollut ilmestynyt, eikä se voinutkaan ilmestyä ennen kuin hänen tyttärensä Virve, jonka tapasin Tukholmassa, kuoli sitten samana vuonna. Tämä lähestyimme tätä Eino Leino-asiaa hyvin, hyvin vähän kierrellen ja kaarrellen. Hän oli kyllä kirjeissä jo antanut ihan selviä viitteitä siitä ja minä kyselin häneltä tietysti hyvin varovasti ja hienotunteisesti ja hänkin vähän kierrelle vastasi, mutta kyllä hän antoi hyvin selvästi ymmärtää, että hänen omasta mielestään tuo Leino-vaihe oli ollut hänelle hyvin tärkeä taustatekijä nimenomaan 20-luvun tuotannon syntymiselle.
Päiväkirjat, joihin tuonnempana, nehän olivat sitten aika sensaatiomaisia, muun muassa juuri tuon Leino-vaiheen avautumisen takia. Mutta jos nyt ihan lyhyesti Kallaksen ja Leinon tuollainen pitkä koko elämän mitassa vaikuttava rakkaussuhde, niin eihän se ollut edes sitä, mitä teinit tänään.
Ei suinkaan. Ja tästä harhakuvitelmasta juuri esimerkiksi hänen ystävänsä Ilona Jalava minua varoitti, että ei silloin menty niin pitkälle. Ja se oli Aino Kallakselle hyvin voimakas tuommoinen henkinen kokemus. Saattoi olla, että tuo latvialainen maalari Jaanis Rosenthal, jonka hän oli tavannut edellisenä kesänä 1916 kesällä, että tuo Jaanis Rosenthalin tapaaminen oli eräällä tavalla niin kuin viritti. Saattoi olla, että siinä oli paljon enemmän tuommoista suorastaan aistillista ihastumista mukana ja se kesti hyvin lyhyen aikaa, vaan muutaman kuukauden tämä romanssi, mutta koska Jaanis Rosenthal sitten heti joulun jälkeen kuoli äkkiä ja tämä järkytti Aino Kallasta syvästi. Rakkaus ja kuolema ovat kumppaneita myös hänen tuotannossaan. Ja sitten kun Eino Leino astui hänen elämäänsä, niin se tapahtui kyllä paljon hitaammin ja varauksellisemmin. Siitä näkee näitä askeleita, mitä siinä sitten otettiin. Ja kaikkein voimakkaammin siinä oli sitten, Eino Leino oli hänelle tuollainen innoittaja. Ja Aino Kallas taas oli sekä varsinkin muistelmissaan, mutta päiväkirjoissaan hän halusi olla, hän haaveili olevansa la femme inspiratrice, siis inspiroija, nainen, joka pystyisi tämmöistä nerokasta miestä inspiroimaan. Ja samalla tämän nerokkaan miehen kohtaaminen myöskin inspiroisi Aino Kallaksen omaa taiteilijatemperamenttia. Ja tämä tapahtui ilmeisesti juuri tämän tapainen, oli kaikkein se tärkein ehkä heidän kohtaamisessaan. Tämä molemmin puolin kipinät tulivat molemmilta puolilta toiselle puolelle ja luultavasti siinä Aino Kallas oli mukana innostuneemmin kuin Eino Leino, joka oli jo piti itseään jo vähän vanhana ja väsyneenä miehenä ja kyynisenä. Ja joissakin Leinon kirjeissäkin saattaa, jos katsoo hänen samanaikaisia kirjeitään Onervalle ja Aino Kallakselle, niin niissä on huomattavasti erilainen sävy. Mutta joka tapauksessa se tuo luova henki, eräänlainen maailman henki, jonka Aino Kallas käsitti niin kuin juuri taiteellisen luomisen välttämättömäksi edellytykseksi, niin sitä oli Eino Leinossa ja sitä Eino Leino hänelle nähtävästi antoi.
Niinä vuosina, joina te teitte yhteistyötä ja Aino Kallas oli lopullisesti muuttanut Suomeen toiseen kotimaahansa, rakennettiin julkisuutta hänen ympärilleen. Hänellä oli tärkeää julkaista muistelmapalasia ja sitten oli myös hanke, joka toteutui, hän teki Otavalle kirjallisen äänilevyn, jolla kuultavaan runoon Yö kassarissa latautuu hänelle jotain äärimmäisen keskeistä.
Se on pieni saari, joka on tuolla Hiidenmaan kupeessa, Hiidenmaan ja Saarenmaan välillä, Hiidenmaan etelärannikolla. Se on hyvin suojaisessa paikassa, sinne saavutaan semmoisten kaislikkoisten merenlahtien ja kannasten pikkusiltojen kautta. Ja siellä ollessaan se kasvillisuus on eteläisempää. On sellainen tunne, että olisi jossain Tanskassa tai Pohjois-Saksassa, jossain tuolla Keski-Euroopassa. Ja sen ilmastokin on ihan toisenlainen. Hänen poikansa Hillar Kallas, joka myöskin piti kassarista kovasti, niin sanoi, että kassariin tullessa on niin kuin kassarin haltija heittäisi heidän sellaisen hunnun heidän ylleen, joka erottaa heidät muusta maailmasta ja niin kuin suojaa heitä. Ja hän korosti, että näiden kassarin haltijain kanssa olivat aina hyvässä sovussa. Kassarissa on tiettyä tuommoista jännittävää salaperäisyyttä siinä ilmassa ja se puhutteli Aino Kallasta. Sitä paitsi siellä oli lämpimiä kesiä, se on lämpimämpi kuin Viron monet muut alueet. Ja siellä oli rauha, se on saari saarella. Siellähän sai parhaan työrauhansa. Se oli hänelle tuommoinen oikeastaan legendaarinen paikka, joka vapautti häntä.
Ja siellä sinä olet käynyt parinkin otteeseen.
Kyllä.
Ruokokattoinen, yksikerroksinen, noin 12, 14, 15 metriä pitkä rakennus on punamullattu vielä.
Kyllä.
Talo ja kataja ja mäntyjä kasvavassa rinteessä avoimen niityn äärellä. Minä muistan, että siellä porraskivinä ja pihapöytänä oli käytetty myllyn kiviä.
Siellä oli sellainen pöytä esimerkiksi, jossa myllyn kivi oli, siinä oli keskellä joku pylväs, jonka varassa se sitten oli istutettu sinne. Se oli nyt viime syksynä maan tasalla, se oli se tuki siitä särkynyt, mutta porraskivenä oli myöskin myllynkivi ja tuo talo on hyvin samanlainen, siis sen sisustus on hyvin samanlainen kuin Aino Kallaksen. Sehän on museona tällä hetkellä puolittain.
Tässä nykyisessä kotimuseossa, jonne turisteja viedään, on vielä vanhoja huonekaluja ja esineitä jäljellä on. Ja on huoneen taulukin. Lontoa oli katalysaattori kassari purki jännityksen. Lontoo oli aivan uusi lehtikirjailijan henkilökohtaisessa elämänkirjassa. Mihin kaikkeen tämän nuoren virolaisen diplomaatin rouvan olikaan pistettävä päänsä?
Hän valitsi ilmeisesti hyvin viisaan tien. Hän teki, niin kuin nykyisin sanottaisiin, PR-työtä. Siihen aikaan puhuttiin propagandasta, joka alkaa kyllä ihan samoilla kirjaimilla kuin tämä PR:kin. Ja hänen tarkoituksenaan oli toisaalta tehdä Viroa tunnetuksi, mutta toisaalta myöskin saada, häntä oli käännetty jo useille kielille, häntä oli käännetty ruotsiksi ja viroksi paljonkin. Ja hänen yhtenä päämääränään oli hankkia jalansija englannin kirjallisessa elämässä. Ja se oli hyvin vaikea ja se oli hyvin korkea tavoite, koska Englanti oli hyvin saarellinen maa. Se ei ollut Eurooppaa, se oli oma saarensa ja siellä oli aivan omat Englannin rahayksikkö oli aivan toisenlainen silloin, kun nyt nykyisinhän punnassa on 100 shillingiä ja siihen aikaan niitä oli 12 ja shillingissä oli 20 pensseä. Minä ensimmäisen kerran kävin Englannissa, niin siellä aina kyllä joutui raapimaan päätään näiden rahayksiköiden kohdalla. Ja Englanti oli todella ihan oma maansa. Ja Aino Kallas havaitsi, että yksi tie oli sellainen, joka avasi monia ovia. Ensinnäkin tietysti se, että hän oli diplomaatti. Hän saattoi kutsua Viron lähetystön joihinkin vastaanottoihin sellaisia ihmisiä, joista hänellä oli ollut apua. Ja siellä kehittyi muutamiin henkilöihin nähden, kehittyi ilmeisesti ihan tämmöinen tietoinen vaihtotalous, että he järjestivät Aino Kallakselle kirjallisia suhteita ja Aino Kallas taas järjesti taas esimerkiksi heille myöskin joihinkin muihinkin lähetystöihin kutsujia jossain sopivassa yhteydessä kutsuja. Englantihan oli ja on yhä vielä klubien ja yhdistysten maa. Siellä oli mitä moninaisimpia klubeja, joista yksi tunnetuimpia oli tietysti tuo Suomessakin toimiva kansainvälinen PEN-klubi, kirjallinen klubi, josta sitten aukeni juuri Aino Kallakselle tie eteenpäin, vaikka sen illanvietoissa oli ankarasti kielletty puhumasta liikeasioista. Ja ei myöskään tuommoista kustannuspolitiikkaa, mutta siitähän tietysti pakosta jonkin verran tuli puhetta, kun siellä tavattiin kirjallisen maailman henkilöitä, kriitikkoja, kirjailijoita, eihän siitä mihinkään pääse. Ja tätä kautta Aino Kallas tavoitti sitten itselleen nuoren nousevan kustantajan Jonathan Capen. Jonathan Cape on ollut pitkään tunnetuimpia Lontoon hyvämaineinen, erittäin hyvämaineinen kustantaja, laatukustantaja. Ja hän oli silloin nuori ja 3 Aino Kallaksen teosta ilmestyi Jonathan Capen kustannuksella.
Niin sä pidät kirjailijan mestarikaudelle ensiarvoisen tärkeänä juuri tätä Lontoon aikaa. Goldsworth kirjoitti hänen novellikokoelmansa esipuheen.
Tässä on muutamia sitaatteja. Niin hän sanoo tässä, että rouva Aino Kallas, vaikka onkin hyvin tunnettu muualla, on toistaiseksi valitettavasti tuntematon meille Englannissa. Ainakin puolet näistä tarinoista antavat aihetta arvioon, että hän on voimakkaimpia ja yksilöllisimpiä elävistä kirjailijoista. Lukiessaan niitä tulee tietoiseksi uudesta erikoislajista, jossa on harvinainen makuvivahde ja pääsystä hyvin likelle perusasioita. Ja sitten lopuksi hän sanoo hyvin kauniisti ja selittää hyvin yksinkertaisesti ja selkeästi tuon Aino Kallaksen syntyperän ja hänen asemansa suhteensa Viroon. Rouva Aino Kallas on suomalainen. Hän kirjoittaa Virosta, aviomiehensä kotimaasta, traagisesta kansasta, erikoisessa merenkehystämässä ympäristössä. Hänen kirjoitustapansa on merkillisen korutonta, puhdasta ja suoraviivaista. Hänen ilmapiirintajunsa erinomainen. Vaikka yhäkin väitän niitä tarpeettomiksi, olen ylpeä kirjoittaessani nämä muutamat sanat teoksesta, jota kohtaan tunnen niin aitoa ihailua.
Tämä imartelu ei riittänyt. Joku lontoolaislehti sanoi, että hänestä on kerta kaikkiaan tullut ei literary fashion, kirjallinen muoti. jopa.
Kyllä, näinkin sanottiin. Ja sitten hänen ulkomuotoaan tietysti ylistettiin noilla seurapiiripalstoilla. Hän oli tuota Lontoon diplomaattikunnan kauneimpia naisia, niin kuin sanottiin. Ja ilmeisesti olikin. Niin. Kuvista päätellen hän oli hyvin ihastuttava ilmestys, komea.
Galantti. Very charming.
Kyllä, joo. Ja tuota, hän tiesi kyllä, että hän käytti tätä ulkomuotoansakin hyväkseen siinä. Mutta tuota,
mutta sitten alkoivat jumalat kadehtia.
Kyllä, ja varsinkin ne jumalat, jotka tuolla vähän kauempaa tuolta Virosta käsin seuraavat, koska
ne kerro vähän siitä, kuinka Virossa herättiin kateelliseksi siitä, että heillä oli tällainen lähettilän rouva.
No siinä oli ensinnäkin tuo vuoden 24 juttu, kun Aino Kallaksella oli ollut vuonna 23 Virossa kiertue, muuten viimeinen, jossa hän esitti tuotantoaan. Niin hän lähetti tämän kiertueen mainostukseksi tuollaisen hovikuvan, jossa hän oli hoviasussa. Hoviasuun kuului pakollisena laahus ja kamelikurjen sulat, joita hänellä on siinä kädessään. Ja sitten jonkinlainen myöskin tuommoinen pieni hattu, jossa näitä kamelikurjen sulkia taitaa olla vielä myöskin. Ja hän lähetti tämän mainoskuvaksi ja kiertuettaan varten, ja sekö se oli virolaisille liikaa, runoilija August Alle, joka oli hyvä runoilija, mutta paha suustansa ja hyvin tunnettu siitä, että hän hyvin sapekkaasti aina kävi niiden henkilöiden kimppuun, niiden kirjailijoiden kimppuun, joita hän ei suvainnut, niin hän julkaisi tämmöisen suorastaan häväistysartikkelin kamelikurjen sulin koristettuna. Ja puhui siinä semmoiseen sävyyn, ikään kuin Aino Kallas olisi koko tässä hoviasussaan esiintynyt näissä pienissä virolaisissa paikoissa näillä kiertueillaan ja esiintymisillään. Näinhän ei tapahtunut. Ja ei hän koskaan esiintynyt tuollaisessa juhlatellingissä siellä. Mutta siitä tuli sitten aikamoinen, siitä ilmestyi pilakuvia, ja sitten Aino Kallaksen vanhin poika Sulev tapasi tuolla Tartossa, muistaakseni Wernerin kahvilassa, tämän August Allen, ja antoi hänelle korvapuustin. Ja August Alle ryhtyi puolustautumaan semmoisella lehtikepillä, siis näissähän keskieurooppalaiseen tapaan nämä sanomalehdet oli kiinnitetty tämmöiseen keppiin, ja hän ryhtyi niin kuin miekkailemaan tämän kepin kanssa, jolloin Sulevin silmälasit särkyivät, ja lehdet saivat mainion tilaisuuden erilaisiin pilakuviin, mutta Aino Kallasta se haavoitti hyvin syvästi tuo. Mutta vielä pahempaa tuli sitten, kun hänen näytelmänsä Mare ja hänen poikansa vuonna 1935, jolloin Aino Kallas oli jo palannut Tallinnaan Lontoosta, joutui voimakkaaseen vastatuuleen Estoniassa ja sen esitys piti keskeyttää. Lontoon koko käyttäytymistavat, koko ilmapiiri oli niin toisenlainen kuin nuoressa Eesti Vabariikissa, että Se on toisaalta aivan täysin ymmärrettävää, ja varsinkin jos Aino Kallas käyttäytyi siellä sillä tavalla, että he saivat käsityksen, että hän nyt siellä koreilee ja ylpeilee tekee työtä omaksi hyväkseen ja sivuuttaa Viron asiat. Tosiasiassa Aino Kallas teki erittäin paljon työtä Viron asioiden puolesta koko ajan, ja kaikkien hänen pitämiensä esitelmien sanamuodot ovat saatavilla. Ne ovat tänä päivänä tuolla osa painettuina, osa tarkkoina lehtireferaatteina Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjallisuusarkistossa.
Sinäkin ihailet Aino Kallasta kertojana, joka liikkui teoksia valmistaessaan laajalla alueella. Ja sanot tässä kirjassasi, että hänen asiantuntemuksensa Baltian historian ja folklorin kohdalla kestää vertailun alojen asiantuntijoihin. Mistä lähteistä Kallas ammensi Barbara von Tiesenhusenin ja sen arkkaisoivan tyylin peruslinjat?
Aino Kallas löysi, tämä on useassa vanhassa kroniikassa kerrottu, tämä perustarina. Ihan muutamalla rivillä tämä Barbara von Tiesenhusenin tarina. Barbara von Tiesenhusen oli historiallinen henkilö.
Aatelisneito.
Aatelisneito, vanhaa sukua. Sitä on kai vieläkin olemassa. Tiesenhausen, sitä kirjoitettiin eri tavoilla, eri lähteissä. Ja Russovin kroniikassa 1578 ilmestyi kertomus hänen kuolemastaan, kuinka hänen veljensä hänet ilmeisesti 1553 tai 1554 hukuttivat, koska Barbara oli rakastunut ja karannut kirjurin Franz Bonniuksen kanssa, jonka kanssa hän halusi mennä naimisiin kunniallisesti, mutta valttilaisen aatelin aikakirjoissa oli niin sanottu Pärnun sopimus, jossa kiellettiin aatelisia solmimasta epäsäätyisiä avioliittoja.
Niin, myös Reikin papin Lempeliuksen vaimo Katariina Vykken pakenee ja tekee aviorikoksen miehensä apupapin kanssa, joutuen lopullisesti mestatuksi Tallinnan torilla. Batseba Saarenmaalta saa petollisuutensa tähden surmansa miehensä käden kautta. Rakkauden tuommoinen biologinen alkuvoima murtaa kaikki rajat ja
kyllä.
Ei ole terveitä eikä spitaalisia, ei jalosukuisia eikä orjia, kun se tempaa valtoihinsa jonkun Odellen tai Gertrude Carponain. Mistä tämä surmaavan ja pakottavan Eeroksen kiihko on peräisin? Kuoleman ainainen läheisyys sammuttamassa elämän janoa. Onko tämä aina ollut balladien laki tai oikeudenkäyntipöytäkirjojen laki, että sankarittaret tuhoutuvat?
Toisaaltahan tämä on todellakin siis eräällä tavalla balladien laki. Se on siis eräällä tavalla yhden kirjallisuuden lajin ominaispiirre, että rakkaus päättyy jo elinän surmasta. Suomessa tunnetaan tämä, että yrittäessään tietyt rajat rakkaus päättyy kuolemaan. Siinä suhteessa siis Aino Kallas noudatti kirjallista perinnettä. Mutta hänellä täytyy varmasti olla myöskin omakohtaisia kosketuksia tähän. Se, että hän oli tuolla Oskar Kallas oli saanut, voi sanoa, balttilais-saksalaisen kasvatuksen, ja siinä kulttuuripiirissä naisen asema oli tavallisesti keittiössä. Kirche, Küche, Kinder, keittiö, kirkko, kyökki, kirkko, lapset oli se kolmio, johon naisen elämä kunniallisessa avioliitossa rajoittui, ja se katsottiin, että siihen sen tuleekin rajoittua. Aino Kallas sen sijaan oli kapinoinut jo nuorena tätä vastaan, kun hän oli Sveitsissä tuollaisessa internaatissa koulussa sisäoppilaitoksessa ja karkasi sieltä tavallaan ja ilmeisesti riiteli tämän johtajattaren kanssa ja sanoi, että hän haluaa tulla naiskirjailijaksi, une femme écrivain, joka oli siihen aikaan paljon sanottu ja tuntui siis, ja naiskirjailijan hahmoon tuntui liittyvää jotain synnillistä niin kuin näyttelijätteriin ja vastaavasti tällaisiin. Ja Aino Kallas nähtävästi tämä halu oli ilmeisesti myöskin omien rajojen rikkomisen halu. Sillä on ihan selviä merkkejä hän päiväkirjassaan, kun hän vuonna 1916 lähtee Suomeen, niin hän ikään kuin lähtee janoamaan suuria elämyksiä, joissa hän rikkoisi rajaansa. Hän ottaa niin kuin vapaa vuoden, hän puhuu vapaa vuodestaan. Hän on sopinut Oskar Kallaksen kanssa, että hän saa olla Helsingissä omissa oloissaan ja kirjoittaa. Ja myöskin se, että hän asetti tuon oman kirjoittamisensa, taiteellisen luomisen, aina hyvin korkealle. Hän saattoi laiminlyödä perhettään, lapsiaan sen takia, sulkeutua kirjoittamaan lukkojen taakse ja muuta. Ja se oli hänellä yksi semmoinen, ja samalla hänellä oli tietysti koko ajan paha omatunto näiden lasten tietynlaisesta ehkä laiminlyömisestäkin. Ja toisaalta siis tämä kirjallinen perinne, tietynlainen kirjallinen perinne ja toisaalta tämä halu rikkoa rajansa, sehän näyttäytyi sitten rakastumisessa juuri tuohon Janis Rosenthalsiin ja sitten Eino Leinoon. Ja sen jälkeen hän siis siirsi, hän niin kuin transponoi tämän tämä näihin. Hän itse rupesi nimittämään teoksiaan proosaballaadeiksi, ja niissä on todella tietty ballaadin rakenne olemassa juuri tällä tavalla, että kohtalokas loppu. Hän sanoi jo 30-luvulla vielä jossain haastattelussa, että hän ei osaa kirjoittaa muuta kuin semmoisia kirjoja, että mihin tahansa hän tarttuu, niin se päättyy huonosti. Josta tietysti tulee tämmöinen pateettinen leima. Mutta näissä proosaballaadeissaan hän pani suitset tuolle pateettisuudelle ja sai senkin palvelemaan tätä eräänlaista. Hän niin kuin pyrki tämmöisiin, niin kuin Vaaskivi sanoo esipuheessaan, suuriin alkuilmiöihin. Meidän aikamme kriitikot eivät enää tällaista puhu, mutta Vaaskivellä oli, olkoon lupa puhua näin.
Sudenmorsiamen kirjailija otti uusinta käsittelyyn Lontoossa ja kertoi työskennellessä sen äärensä kuin kuumeessa korjaten pois pyyhkien, käyttäen saksia ja kynää. Mistä tämä hirveä kamppailu, mitä kirjailijan piti poistaa ja liittää ja muuttaa, kertojan kannalta vai aallon vai daimoni vai metsähengen kannalta?
Hän poisti sieltä yhden luvun ja teki joitakin muutoksia sinne loppupuolelle, mutta siis sen olennaiset, sehän on säilynyt samaten kuin Reginpapissa, hän teki vielä paljon suurempia muutoksia, mutta ja molempien nämä ensimmäiset edelliset käsikirjoitukset ovat säilyneet, ja se on hyvin mielenkiintoista verrata, mitä siinä tapahtui. Ja saattaa olla, että molemmissa yhtenä tekijänä oli se, että niiden ilmestyessä Eino Leino oli jo kuollut. Ja että Aino Kallas niin kuin ehkä siirsi joitakin näitä leinomaisia piirteitä tai näitä maailman hengen, luovan hengen piirteitä näihin joihinkin, varsinkin tähän Diabolus Silvarumiin, tähän metsän henkeen, joka kyllä toisaalta kiinnittyy hyvinkin monenlaisiin aitoihin kansanuskomuksiin, mutta on kuitenkin huomattavasti, sanoisin, noin niin kuin taiteellisesti jalostetumpi, mahtavampi kuin useimmat noista ihmissusitarinoista, jotka saattavat olla yksinkertaisempia.
Tämä daimoni tai diabolo, joka tässäkin tarinassa on, oli myöskin eräänlainen luovan työn demoni, niin kuin Dostojevskilla, Hessellä, Joycella, Sidillä. Sä toteat, että hallitun yliminen alla piilevä aliminä ja viettien ja vaistojen ohjaama minuus, joka imee voiman ennen muuta sokeasta seksuaaliteetista, että se oli 20-luvun kirjallisuuden valtateemoja Freudin paljastusten mukanaan tuomia. Mikä tekee tästä Aino Kallaksen sudenmorsiamista juuri tässä mielessä ajattoman ja pelkistetyn?
Juuri siitä syystä. Toisaalta hän liikkuu ihan noissa 20-luvun ja sotien välisen, suursotien välisen eurooppalaisen kirjallisuuden näissä valtateemoissa. Hänellä oli hyvin paljon kosketuskohtia niihin, ja hän tunsi ne. Hän tiesi ne, mutta toisaalta se sudenmorsiamissa on se jännittävä piirre, että sitä ei pyritä selittämään. Aallo muuttuu sudeksi, ja hän Aino Kallas kertoi Salmelaiselle tämän silloin, kun hän teki siitä myöhemmän näyttämöversion, joka muuten minusta ei vedä vertoja tälle alkuperäiselle novellille. Siinä on selittelyjä ja siinä on vähän muutakin aineista minusta liikaa. Niin kun hän teki tämän näytelmäversion, niin hän sanoi Salmelaiselle nimenomaan, kun Salmelainen sanoi, että eikö tämä ole niin kuin vertauskuvallinen tapahtuma, tämä sudeksi muuttuminen. Niin hän sanoi, Aino Kallas suorastaan kivahti, että ei, Aallo muuttuu sudeksi. Hän on sekä ihminen että susi. Hän ei selittänyt, hän ei pyri millään tavalla psykologisesti selittämään tätä tapahtumaa, vaan hän ainoa kirjailija, jonka minä 20-luvulta tai vuosisadan alusta tunnen, jolla tämä raja ylitetään näin itsestään selvästi, on Franz Kafka, jonka henkilöt myöskin yhtäkkiä astuvat, joille tämmöinen arkilogiikka heidän allaan järähtää, ja he astuvat jonkun tietyn rajan yli, eikä sitä tiedetä, minkä takia se tapahtuu.
Mutta jollain tavalla sudenmorsian on lupa ajatella, että se olisi ikään kuin täyttymättömän, luvattoman rakkauden jonkinlainen muistomerkki?
Se on siinä yhtenä juonteena, ja jos sitä ajattelee sen syntymisen kannalta. Ja minä aika paljon olen lähestynyt näitä teoksia niiden sanotaan geneettisesti, niiden syntymän kannalta, niiden kehityksen kannalta, aiheiden kehityksen kannalta, koska minusta on tavattoman jännittävä nähdä, mitenkä taideteos, minkälaisista eri lähdesuonista se imee voimaansa ja minkälaisia haarajuuria sillä on. Ja niitä on hyvin monta. Ja sitten kun ne sopivasti kietoutuvat sellaiseksi yhdeksi kimpuksi, niin silloin tuloksena on juuri nämä Aino Kallaksen taiteen täysosumat. Aina hän ei myöhemmin enää siinä onnistu samalla tavalla. Siinä on jonkinlainen aivan tuommoinen taianomainen veto, jolla hän saa tämän synteesinsä onnistumaan.
Sä kirjoitat, Kai Laitinen, kirjasi aivan loppuluvussa, että taiteensa huipulla kultaisella 20-luvulla elämänkaarensa huippukohdassa Lontoossa läpimurron tehneenä, monien kadehtimana, Aino Kallas oli lopultakin aika yksinäinen kirjailija. Hän vieraantui niin Suomesta kuin Virosta, elämä tummeni. Mitä läheistä hänellä ei enää ollut, vaikka edessä oli vielä Tallinnan ja näytelmien aika jupakoineen ja sitten vielä Tukholman ja Helsingin aika? Millä mielellä Kallas luovutti päiväkirjansa painettaviksi ja milloin hän katsoi, että hänen elämänkaarensa on lopullisesti piirretty?
Hän tätä elämänkaaren lopullista piirtämistä, minä luulen, että hän vasta sitten, kun tuo viimeinen päiväkirja oli ilmestynyt, niin vasta sillä hetkellä hän vielä ehkä jollain tavalla suunnitteli, ajatteli, halusi luoda vielä senkin jälkeen, mutta nuo päiväkirjat, hän kirjoitti hämmästyttävän paljon vielä tämän Viron-ajan jälkeen. Sekä nämä muistelmat, nämä kolme niiden, oikeastaan neljä niiden, että tämmöisiä muistelmia, jotka osittain ovat aika hajanaisiakin. Sitten kolme runokokoelmaa ja kolme novellikokoelmaa, joissa hän ei yllä yhtä korkealle samalle tasolle kuin joskus tässä 20-luvulla, vaikka siinä esimerkiksi tuo Yö kassarissa on, se on kai kirjoitettu 30-luvun alussa, niin sellaisissa hän kyllä saavuttaa varsin hyviä, hienoja tuloksia. Mutta hänen kuitenkin täytyi tuntea, että hänen luomisvoimansa oli jollain tavalla ehtymässä, taikka että se oli niin kuin alkoi sujua raiteissa. Ja silloin tämä päiväkirjojen julkaiseminen antoi hänelle ikään kuin, avasi ikään kuin uuden portin, uuden mahdollisuuden. Ja hän kyllä ankarasti mietti sitä ja pohti ja tunsi huonoa omaa tuntoa siitä, että hän joutuu paljastamaan sisintänsä. Mutta loppujen lopuksi hän sen kuitenkin teki ja se oli hänelle tärkeää. Päiväkirjojen julkaisutyö täytti hänen viimeiset vuotensa. Hän tunsi jollain tavalla, että se luomisen henki oli sittenkin mukana.